Žēlastība un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasa mums šai svētdienai doto Dieva vārdu. No mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Marka 8. Nodaļā, sākot ar 1. Pantu. Tanīs dienās, kad tur daudz ļaužu bija un tiem nebija ko ēst, Jēzus aicināja savus mācekļus pie sevis un uz tiem sacīja, mana sirds iežēlojas šo ļaužu dēļ, jo tie jau 3 dienas pie manis palikuši, un tiem nav ko ēst. Un kad es tos nēdušus atlaidīšu uz mājām, tie ceļā nonīgs badā, un daži no tiem ir nākuši no tālienas. Un viņa mācekļi tam atbildēja, kas šos ar maizi var paēdināt šeit tuksnesī. Un viņš tiem jautāja, cik jums maizes, tie sacīja 7. Un viņš ļaudīm pavēla pie zemes apmesties, un viņš ņēma tās 7 maizes un pateicās, pārlauza tās un deva saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā. Un tie lika tās ļaudīm priekšā. Tiem bija arī mazums zivtiņu, un pateicības sacīs viņš pavēlēja arī tās likt priekšā. Bet tie ēda un paēda, un pielasīja ar atlikušajām druskām 7 grozes, un tie to bija kādi 4000, un viņš tos atlaida. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievžēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs vada visā patiesībā, lai tas izraisa un vairo mūsu ticību. Lai tad, kad Tavs dēls nāk, viņš atrod mūs ar šo ticību sirdīs. To mēs lūdzam viņa paša vārdā. Āmen. Mūsu šodienas rakstu lasījumi tā īpaši, manuprāt, runā par mums visiem. Jau iesākot ar lasījumu no pirmās Mozes grāmatas par Abrahāmu, mēs varam atrast, ka Dievs apsola caur viņu radīt tautas un daudziem ķēniņiem, valdniekiem, valdībām, mēs varētu teikt, un visām tautām galu galā būs celties no šī viena cilvēka, proti no tā, ko Dievs ir viņam apsolījis. Un tikai viena lieta, ko tas kungs saka Abrahamam, proti, tev ir jāsteigā manā priekšā. Un šis vārds ir tāds ārkārtīgi interesants par staigāšanu Dieva priekšā. Tas ir līdzīgi, kā arī apustuls Pāvils raksta sacīdams vārdus, sekojiet Dievam, kā viņa mīļotie bērni. Ja vēl precīzāk, apustuls Pāvils saka, atdariniet Dievu, kā viņa mīļotie bērni. Staigāt Dievu priekšā, tas ir līdzīgi, kā mazi bērni, kas vienmēr ir riņķī un apkārt saviem vecākiem, ar vienu vienīgu iemeslu viņiem gribas redzēt, kā lietas top, kā ir jādzīvo, kā ir jāizturas un jātiec pret vienu vai otru situāciju, kurā nonāk pieaugušie. Tā arī Dievs saka, ir viena lieta tikai vajadzīga, pie kuras viss iegūst pilnīgi citu kārtību, ir proti tas, ka mēs raugamies uz viņu pašu. Un šodienas evaņģēlija teksts mums atklāja kādu cilvēku milzīgu maldīšanos, kādu cilvēcisku nezināšanu, kādu cilvēcisku aplamību. Proti, ka mēs tā līdz galam no savas cilvēciskās dabas īsti neizprotam. No kā tad mums patiesi mūsu dzīvē ir jāmācās un uz ko mums savā dzīvē ir jāraugās? Ir vēl kādas zīmīgas detaļas, kuras nav pierakstījis un aprakstījis Marks savā stāstījumā par šo brīnumaino 4000 cilvēku paēdināšanu. Bet ja mēs raugamies uz to, kā pārējie evaņģēlisti to apraksta, mēs varam pamanīt kādas atsevišķas detaļas. Proti cilvēki ir nākuši līdzi Jēzum, lai sagaidītu vēl kādu pēdējo brīnumu no viņa, vēl kaut ko, ko viņš varētu rādīt, lai tad viņu ar varu celt un darīt par savu kungu un ķēni. Galu galā arī pati šī sastapšanās ar Jēzu Kristu notiek kādā zīmīgā vietā. Tas ir kalnains tuksnes, kurā pavisam neparastā veidā tie sakodam Jēzum nonāk uz kāda paugura, kurš ir apaudzis bagātīgi ar zāli. Varbūt tas pat paceļās pār citiem. Vieta, kurā neviens nemājo. Vieta, kura vienlaicīgi arī ir apdraudoša cilvēku. Bet arī tajā pat laikā atkal vieta, kur atkal un atkal mēs lasām svētajos rakstos, Dievs sastop cilvēku uz kādu no kalniem. Un šajās nelielajās detaļās ir atrodama lūk kāda mūsu cilvēcīga maldīšanās. Mēs gribam paši radīt savu kārtību. Mēs gribam vienkārši paši izvēlēties sev kādu kungu un ķēniņu, kurš tāpat vien kādā brīnumainā veidā kādas lietas darīs mūsu vietā. Un galu galā arī tā pati mūsu izvēle mums liekas tik brīnišķīga un laba, kā tāds jauks paugurs apaudzis ar mīkstu zāli, kurā var atsēsties. Tā vien šķiet, ka mums tīri cilvēciski liekas, ka mūsu pašu veidotā dzīve, izvēle un lēmumi ir vienīgie un labākie, kas visu un visur piepildi. Bet nevelti kādā vietā arī rakstos ir sacīts, ka cilvēks pats ir kā tāda zāle, kas no rīta vēl ir zaļuma un svaiguma pilna, bet tad, kad pār to sāk atspīdēt dienvidus karstā saule, tad lēnām šī zāles svaigums un zaļums iznīkst. Bet viena lieta gan vienmēr paliek, saka Dieva vārds. Proti paliek tas, ko Dievs ir sacījis. Vienmēr pār visam paliek Dievs pats, un nevis mēs ar saviem cilvēcīgiem lēmumiem. Būtu jau pavisam brīnišķīgs tāds izaicinājums un kārdinājums. Redzēt sev līdzās, jeb savā priekšgalā kādu, kurš visu vienmēr izdara mūsu vietā. Bet tas noved pie tā, ko mēs arī šodien varam vērot mūsu tautā un valstī. Paties arī mūsu laicīgie vadītāji tā vien šķiet gaida, kad visas lietas pašas no sevis varētu notikt. Tie pieņem gan kādas lēmumus, bet tad saka, lai nu viņi paši tiek galā. Vai tad nu viņi nepratīs izdzīvot? Ir bijuši taču vēl grūtāki laiki, vai tad mūs var nobaidīt atgriešanās 90. Gadu sākumā? Mēs taču izdzīvojām. Gan jau kaut kā nebūt arī turpmāk dzīvosim. Par daudzām lietām mēs savā dzīvē mēdzam tā spriest. Gan jau mēs kaut kā nebūt dzīvosim. Galu galā, ja ne visi kopā, tad katrs jau un atsevišķi pats par sevi noteikti. Katrs ar savu kreklu, katrs ar savu maizes kumos, katrs ar savu naudas maku. Gan jau kaut kā nebūt izdzīvosim. Mūsu lielākā nezināšana ir tā, ka mēs īsti nesaprotam, kā priekšā mēs dzīvojam. Mēs pat īsti nezinām līdz galam, kur saņemt šo dzīvības maizi. Mēs pat nezinām, kas ir tas patiesais dzīvības avots. Tik ilgi, kamēr Dievs pats mums to neatklāja savā dēlā Jēzu Kristu. Ja vismaz tik ilgi, kad mēs paši kādā mirklī nolemjam kaut nedaudz sākt meklēt kaut ko vairāk nekā tikai šo dzīvi, raudzīties nedaudz tālāk kā mūsu pašu lēmumu un pieņēmumu. Patiesi viss evaņģēlisti aprakstīdami šo notikumu liek klāt šo vienu vārdu, ka tas, ko Jēzus dara, tā ir zīme. Varbūt pat šajā gadījumā nav tik būtiski mēģināt saprast līdz galam un analizēt šos tekstus un lietotos vārdus, lai mēģinātu pierādīt, vai patiesi tur bija tikai tik daudz maizes un tik daudz zivju. Ja varbūt tās bija tikai tik daudz, kas nonāca Jēzus rokās, tam nav tā izšķirošā nozīme. Šis stāsts nav par vienkārši 4000 paēdināšanu. Šis stāsts, šis notikums ir par kādu varenu zīmi, ko tas kungs vēlās visiem cilvēkiem parādīt. Proti ir tikai viena vieta, kur mēs varam patiešām saprast, kas ir mūsu dzīves jēga un piepildījums. Tas ir tad, ka mēs nevis vienkārši nostājamies kāda izdomāta vai iztēlota Dieva priekšā. Nevis, ka mēs vienkārši dzīvojam ar kādu mūsu pašu pieņemtu ideju, ar kādu augstāko mērķi, bet tikai tad, kad mēs nostājamies tieši Kristus priekšā. Jo tikai caur viņa rokām nākušas arī mazas lietas, vismazākās, kas varētu mums piederēt, var iegūt pilnīgi citu lielumu, pilnīgi citu nozīmi. Kurš gan varētu sacīt, kad kāda cilvēka vismazākā dzīves apņemšanās vēl pēdējā cerība spēj viņu celt ārā jaunai iespējai, jaunai dzīvei? Tad, kad jau vairs gan rīz nekā nav, mēs bieži sakām, tur arī vairs nekā nebūs. Bet tas ir tas brīnums, ka tas, kas nonāk Kristus rokās, tas, ko mēs ieliekam viņa rokās, to viņš spēj padarīt par kaut ko ārkārtīgi lielu un nozīmīgu. Tikai tad, ja mēs raugamies uz to, kādu Dievs sev atklāja savā dēlā Jēzu Kristu, kad mēs mācāmies saprast, kāds ir dzīves patiesais uzdevums un mērķis, tikai tad mēs iemācāmies saprast, kas mēs paši esam un uz ko esam aicināti. Un vai tā nav viena brīnišķīga iespēja un dāvana, kas mums ir dota, ka mēs ik reizi varam pulcēties kopā, nākt pie tā kunga altāra un atkal caur Jēzus rokām saņemt viņu pašu, viņa miesu un viņa asins, viņa paša klātbūtni, nebeidzamā daudzumā, neizsmeļam un neizmērojam Dieva žēlastību, mīlestību un piedošanu, kuras nekad nepietrūkst. Tā ir vēl viena raksturīga zīme, ko mēs varam atrast, raugoties uz Dievu caur Jēzu Kristu, ka viņā nav nekāda iztrūkuma. Esot kopā ar savu kungu Jēzu Kristu, mums nav jābaidās, kad šī akcija varētu beigties un vēl pēdējā prece varētu būt palikusi viņa lielajā klāstā. Tas nekad nebūs šis pamudinājums un aicinājums steidzies, jo tūlīt beigsies. Kristus saka, esi vienkārši vienmēr kopā ar mani, jo pie manis žēlastības, mīlestības un piedošanas nekad nevar pietrūkt. Tā vienmēr ir pār pārīm. Tā ir mīlestība, kura neko nepieprasa. Tā ir žēlastība, kura tiek izlieta bagātīgi. Tā ir piedošana, kura piedod viss briesmīgāko un ļaunāko maldīšanos, kādā cilvēks var nonākt, proti nepazīt Dievu. To visu tas kungs vēlās mums dot bagātīgi. Viņš ir šis patiesais dzīvības avots. Viņš pats ir tā vienīgā un īstenā maize, kas ir nākusi no debesīm. Ne tikai vienkārši kaut kā apmierināt mūsu vajadzības, bet palīdzēt mums ieraudzīt un saņemt Dievu pašu, uzņemt to savā dzīvē. Un viņu saņēmuši, lai mēs spētu ar tādu pašu sirds atvērtību raudzīties uz tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Dalīties ar to, kas mums ir. Pat ar pēdējo mazumu, Dievs saka, ar to pietiks. Un vai patiesi mēs neesam to piedzīvojuši, ka taču aiz lielas mīlestības, aiz patiesas draudzības, vai gan kādreiz ir kaut kas pietrūcis, esot savu draugu lokā. Un pat ja arī tas nebūs tik daudz, ka tu būs ēdis un pārēdis, tu būs priecīgs par to, ka tu esi varējis dalīties, bet galu galā tu būs priecīgs par iespēju sastapt un būt kopā ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. To visu mums māca mūsu kunga un pestītāja klātbūtne mūsu dzīvē. Priecāties par viņu pašu un nevienmēr taču par to, cik daudz varam saņemt. Jo kas gan ir lielāks un ko gan vairāk var izmērot par žēlastību un mīlestību? Var taču pat neēst dienas, bet dzīvot no tā, ka tu esi mīlēts un vari mīlēt. Tā ir staigāšana Dieva priekšā. Un Dievs saka, tu būsi taisnis. Caur to tad arī Dievs saka, es veidoju šo pasauli. Es to vedu pretī nākamajai pasaulei. jaunai debesu valstībai, kurā nekvienam un nekas nepietrūkst, kurā visi bauda vienkārši Dieva žēlastības klātbūtni un priecājas neizsakāmā priekā. Ja mēs esam tādi Dieva cilvēki, un ja no tādiem Dieva cilvēkiem veidojas tie, kuriem tiek uzticēta mazāk vai lielāk atbildība, kalpošana, vadīšana, tad tie vienmēr taču raugās ne jau uz savām vajadzībām. Tie nemeklē piepildīt vienkārši savu prātu un iegribu. Tie neraugās tikai vienīgi, ka viņu pašu sagādātie apstākļi ir tie labākie, bet tie ir cilvēki, kas vienmēr raugās pēc tā, kur Dievs ir klātesošs, kas ir viņa prāts un viņa griba. Jā, patiesi, tāda tauta un tāda valsts var pastāvēt ilgi, ja vien tā staigā savu Dievu priekšā, ja vien tā staigā kopā ar savu kungu Jēzu Kristu. Un mēs taču esam nosaukti Kristus vārdā savā kristības dienā. Mēs esam darīti par šiem jaunajiem cilvēkiem, kas raugās nevis uz šo pasauli un mēģina to atdarināt, bet kas raugās uz savu kungu un atdarina viņu savā dzīvē. Tas ir tas lielākais un svarīgākais piepildījums, mērķis un jēga, kādēļ mēs dzīvojam. Šajā tik atšķirīgajā Dievu nepazīstošajā pasaulē ienest viņa līdzību un atspoguļot viņa gaismu savā un citu cilvēku dzīvē. Sākot ar mazumu, kaut vai nedaudz, bet vienmēr atkal un atkal ar drošu paļāvību. Es ienesu un ielieku Kristus rokās savu mazumu. To, kas vēl ir atlicis ar drošu paļāvību, es zinu, ka es to darīšu un Kristus to vairos, jo tāds ir viņa aicinājums. Tāda ir Kristus paša būtība. Padarīt no niecīga grēcinieka Dieva žēlastības piepildītu bērnu, kuram pieder ne tikai šis laiks, bet mūžība, kuram pieder visas lietas. Tāpēc šodien atkal ar prieku un pateicību mēs varam nākt Dieva priekšā, nākt pie tā kunga mīlestā, lūgt un sagaidīt, kad Kristus saka, es dodu tev no savas bagātības, man žēlastības nekad tev nepietrūks. Un to saņēmuši, lai mēs varam atkal iet ar mieru un kalpot tam kungam un saviem tuvākajiem ar prieku. Lai Dievam par to ir gods un pateicība, par viņa lielo žēlastību, tagad un mūžīgi. Amen.